Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 15-nji dekabr hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Jogapda COVID-19 alamatlary bilen keselhana ýerleşdirilen adamlaryň 15-si aradan çykdy. Milli howpsuzlyk ministrligi internetde tanqidi maglumatlary görýänleri soragy çeker. Bu belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňa käzetler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň Demirgazondaky Gunduz vilayatynda owan howpsuzlyk güýçleriniň azyndan 10 agzatyny öldürdi. Bu partlama resmiýleriň 14-nji dekabrda hökümetiň gelji gaýda paragatçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanjakdygyny habar beren wagtyna gabat geldi. Hüjüm vilayatynyň İmam Sahip etrawynda boldy diýip yerli resmiýler habar berdiler. Helak bolanlaryň 8-si polisiýa şäheri, 2-si ýetgerlerdi. Gunduz soňky ýyllarda 2 hezek Talibanyň gözekçiliginde geçipdi. Sentyabr aýynyň beri Awganistanyň hökümeti we Talibanyň wekilleri ýurtda onlar ýyl bäri dowam edýän uruşy tamamlamagy maksat edinýän paragatçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Katarda geçirilýän gepleşiklere garamazdan Awganistandaky zorluklar dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde ýetgiderli çaknyşyklar kabulda bomba we raketa hüjümleri amala aşyrylýar. 14-nji dekabrda Awganistanyň hökümeti uruşy besetmek boýunça gepleşiklerini dowam etdirmegiň esasy düzgünleri barada laýlaşyga gelinenden soň ara kesme alyp Gepleşiklerin indiki yılın başında devam edecektigini xabar verdiler. Guman edilen Rus hakerleri Birleşen Ştatların hükümet ulgamlarına şol sandı Mali ve Suda edaralarının internetini bövsüp girdi ve bir aylap devam eden global kibernetik kampanyasının çağında beylik hükümetleri hem esası kampanyaları nişan aldı. Milli Hopsuluk Yengeşinin Metbol Sekretari John Ulyot 13. dekabr deden çıkışında Amerikan hükümetinin bu yağdaya degişli olup bilecek ekli metelleri yüze çıkarmak hem çözme uçin virur çareleri görüyenliğin etdi. Düzgün bozma varada ilkinci olup Reuters agentligi xabar berdi. Bu mesele bilen tanış resmiler hakerlerin Mali ministrliginin hem Sewda ministrliginin internet we telekommunikasiýa siýasaty üçin jogapkär gullugyny nişana alandygyny aýtdylar. Beýleki döwlet edaralaryna hem ziýan ýetirilen bolmagynyň ehtimallygy aýdylýar. Reuters we Washington Post Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerine salgylanyp ýadyrky wagtda hüjümiň arkasynda Rus hökümet hakerleriniň bardygyna ynanýarlar. Birleşen Ştatlarda ilkinji COVID-19 wagtynalarynyň 14-nji dekabrda edilip başlanmagyna garaşylýar. Onlarça million adama koronavirusa garşy sanjym etmek üçin ägir tulu logistika çäresi geçirilýär. Ýurtda ölenleriň sany 300 000 töweregine ýeten soň başlanýan bu prosesi Heptanyň ahirinde Birleşen Ştatlaryň derman serişdelerini dolandyrýan edaratynyň 2 dozadan ibarat Pfizer-BioNTech wagtynatyny 16 ýaşdan 85 ýaş aralygyndaky adamlarda ulanmak kararyny tasdiklandan soň bat berildi. Takminan 3 milyon çemesi dozanyň ulanylmagyna garaşylýar. 14-nji dekabrdan 16-njy dekabra çen ilkinji wagtynalaryň edilmeginde hökümetiň işini dowam etdirmek üçin ýokary derejeli federal işgärler bilen bir hatarda saglygy saklaş işgärleri Şeýle hem garalar öýlerinin ýaşaýjylary ileri tutulur. Birleşen Ştatlaryň wagtynalary çalt köpültmek boýunça programmasynyň baş ylmy geňeşçisi doktor Monzef Salori 13-nji dekabr deýden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň mart aýynyň ahyryna 100 million adamy immunizasiýa etmegi maksat edinýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar dekabr aýynyň ahyryna çenli sanjymlaryň 40 million dozasynyň paýlanmagyna umyt edýänligini aýtdy. Bu aralykda Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau Öz ýurdunyň wagtynany 14-nji dekabrda almagyna garaşýanlygyny aýdypdy. Britaniýa şu aýyň başynda Pfizer-BioNTech wagtynalarynyň sanjymlaryny edip başlady. Bu wagtynany Meksika, Sowda Arabistany, Bahreýn we Israel hem makullady. Gazagystanyň hökümeti onlayn tanqidlamagy bilen tanalýan gazak alymy Öz pikirini internetde açacağın beyan edinligi sebepli näwerli adamlar tarapından avtologunun oda verilenligini aýtdy. Tarih profesori Esen Gazi Kuandi 14-nji dekabrda Adatlyk radiosuna beren interwýusunda ulagyny oda beren adamlaryň giýje avtologuna hüjüm edip, onuň içini düwünden ýok edinligini aýtdy. Kuandik yangın söndürücüler gelmeden odalı komşularının kömek bilen yangını söndürüp bilenligini aýtdy. Onun pikirinçe bu hüjüm onun 10-njy ýanwarda geçirilecek parlament saýlawlaryna taýýarlyk gören Gazagystanyň saýlaw kanunlaryny soraq astyna goýan soňky onlayn makalalary bilen baglanşykly bolup biler. Almaty etrap polisi bölümünün işgärleri bu yangın hücumi boyunca derinewlerin başlananlygyny Adatlyk radiosuna habar berdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.